Născut în România, cu Corina Negrea.
Sunt sibian și acum, când trec cu trenul sau cu mașina de Boița, de Tălmaciu, chiar dacă e noapte, știu, pentru că simt un spațiu, aerul are altă consistență și o recunosc. Și în acest Sibiu minunat am copilărit într-un spațiu absolut senzațional, în marginea parcului Subarin. Și de la 2 ani și jumătate am fost pe Coclauri, în pădure sau prin munții Cibinului sau în Făgăraș, pe care îi parcurgeam ca drumul de acasă la școală, care era peste drum de mine.
Este mărturisirea invitatului ediției de astăzi a emisiunii, domnul Radu Dob, medic-chirurg cu o bogată carieră universitară și de cercetare în medicină și nu numai, în programe naționale și internaționale. Absolvent al Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila din București, domnul Radu Dob a fost director al Spitalului Clinic de Urgență București, ministru adjunct al Sănătății între 1990 și 1991 și manager al Spitalului Euroclinic de asemenea din București. Are experiență în domeniul strategiilor de dezvoltare durabilă în programe ale Băncii Mondiale, Comisiei Europene, dar și al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare. Este membru fondator al Asociației de Telemedicină și Aplicații Spațiale pentru Sănătate, al Consorțiului pentru Telemedicină în Medicina Critică și al Centrului de Studii pentru Științe de Graniță al Comisiei Naționale României pentru UNESCO. Shall I tell you about my life? They say I'm a man of the world. I've flown across every time. I've seen lots of
având părinții, mama de la Drăgășan și tata de lângă Sighișoara, de pe Târnavă, am împărțit distanța în două și m-am găsit Sibiu. Acest Sibiu, având munții Făgăraș super dimineața la sculare, aveam în geamul de la dormitor, m-au furat înălțimile. În Sibiu era și aeroport, erau încă avioanele militare care zburau și chemarea spre înălțime a fost una din primele. N-am reușit pentru că purtam ochelari de foarte devreme și atunci trebuia să fie ceva mecanică care să se apropie de avioane. Neavând dosarul necesar, a trebuit să, după liceu, să rezolv problema studiind radiologia.
Liceul?
E școală tehnică. După liceu am făcut liceu.
În Sibiu?
Din Sibiu, da. Acum de acum e Universitatea Goga. Și cu această dimensiune tehnică, cu șansa de a avea acces la biblioteca medicală, unde mama era bibliotecară și puteam să citesc ultimele apariții de alalteri în domeniul medical, a fost o invitație supra-generoasă și alergând dimineața la 5, făcându-mi încălzirea pentru sport de performanță, sport individual, atletism, aruncări, performanță la nivel național și internațional, am ajuns să constat că medicina mă satisface. E o provocare, e diversă, are capitole și mai ales că aveam șansa să privesc la nivel de prezent ceea ce se întâmplă în lume. A fost provocarea, am venit la București pentru a fi mai aproape de antrenamentele de la LUT și am intrat la medicină, ușor, fluierând aproape. 6 ani de studii superbe într-o grupă unde echipa a însemnat fabulos și din anul 3 chirurgie într-un spital de urgență care până la sfârșitul carierei a reprezentat locul unde am trăit cu o intensitate fabuloasă.
Erau anii?
Anii 65 până în 2006.
În același loc?
În același loc. Bineînțeles, cu plecări pentru a crește abordarea și perspectiva, cu experiențe de tip administrativ la nivel național, experiență internațională într-o formă de pregătire pe o bursă Eisenhower, care a însemnat invitații la multiculturalitate și la multidisciplinaritate.
Unde?
22 de state.
22 de state diverse, pentru că sunt diverse. Da. O experiență, o expunere, într-adevăr, multiculturală fantastică.
Da, da. Am avut o singură interdicție la această superbă, un leadership mondial. Sunt 1000 și ceva de absolvenți până acum. Singura condiție restrictivă a fost să nu cerem să vedem președintele Americii, rest orice, de la miliardar, CEO de la Boeing, masă împreună sau homeless undeva în Arizona. A fost absolut fabulos.
Asta e America, extremele. Încă și atunci, sau și atunci, încă și acum.
Da, 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 da. Trebuie, pentru că orice societate are un început și un sfârșit. Trenul are locomotivă și un ultim vagon. Vrem sau nu vrem? Nu e o bilă care se rostogolește. Bursa a fost în 1992. La 49 de ani am ajuns ministru adjunct al sănătății. După terminare am constatat cu plăcere, simțeam cadrul de restrângere, de presiune. Această instituție minunată, Spitalul de Urgență, era aglomerat de o avalanșă de cazuri care veneau din 27 de județe și care ne dădeau peste cap. Capacitatea noastră de prelucrare era depășită. Nu mai puteam face față, nici ca număr, nici ca și pe personal. Și atunci am considerat că este necesar să înțeleg ce se poate face pentru a menține și crește performanța spitalului. A mea, a echipei mele, a secției sau a spitalului. Și am înțeles că trebuie să înțeleg la nivel de sistem. Am urcat la nivel de sistem, experiența administrativă, am luat alte dimensiuni, alte proporții, alte presiuni și după ce au fost primele alegeri în mai, în 90, am spus eu vreau să mă duc să învăț. Strategie, conducere strategică de sistem, dar vreau să știu, nu improvizez regula de bază. Și atunci am plecat și mi-am găsit această bursă care pentru mine a însemnat o schimbare dramatică. O schimbare dramatică. Și de aici a plecat însăși modul de abordare. Nu este numai problema centrală pe care te focalizezi, dar vezi și contextul în care existi.
Și ați constatat în momentul în care ați intrat în sistem diferența între dorință și putință? Ruptura iremediabilă? Este o ruptură iremediabilă?
Nu. Dacă măsori corect proporțiile și forțele din sistem. Deci în orice sistem sunt centre de putere și centre de atracție. Totul e să faci inventarul corect al acestei, să citești realitatea exactă, reală, nu care ți-ar place să
o ai. Păi, dar o știați, veneați din spital, veneați din realitate.
E mică, e la nivel mic, se repete la o proporție mai mare, dar jocul platformelor tectonice, să știți că conflictele mari se fac la întâlnirile platformelor. Deci dacă stai pe o platformă, pe o banchiză, te duci cu ea. Ieri am văzut că unii își fac cheful pe Dunăre pe un sloi de gheață, făcându-și mititei, deplasându-se cu banchiza. Problema este unde se întâlnesc forțele cele mari. România este la o întretăiere de platforme tectonice, că sunt otomani, că sunt habsburgici, că sunt rușii. Tot de timpul am suferit de aceste tensiuni. S-au ridicat carpații săraci să țină piept, dar nu sunt suficienți.
Bun, dar sistemul medical, că la el ne referim deocamdată, în continuare nu merge. Asta da? Ce înseamnă?
Pentru că societatea nu este dispusă să se gândească, să facă referință la el. Societatea a învățat cel mai simplu și cel mai periculos lucru, că e de gratis. Sănătatea nu costă. Atâta timp cât o societate dă 3,5-4% din produsul intern brut pentru sănătate, pentru viitorul nației, pentru a rămâne în cartea de geografie și în cartea de istorie, n-avem nicio șansă. Suntem cu natalitate negativă și dispărem ca nație. O să vie vântul dinspre sud-est, dinspre nord-est, de unde vreți dumneavoastră migrația și o să șteargă peste acest teritoriu dacă noi nu ne gândim că trebuie să ne comportăm altfel.
Da, e o lecție, mă rog, de învățat în continuare,
da?
Că n-am învățat da? Lucrul ăsta. Revenind la anii dumneavoastră de profesie, de spital, I-ați spune, cum să spun, sunt două existențe diferite, practica în spital și experiența administrativă?
Nu. Și când am fost la minister, mă duceam la două noaptea să simt cum miroase spitalul, să intru în sala de operație.
Vă era dor.
Trebuie să trăiești cu informația crudă din realitate. Am trăit o viață întreagă acolo și aveam nevoie de acest ceva care te ține viu. Din anii 2004-2005 am avut conducerea spitalului Euroclinic și am cerut patronului firmei olandeze să pot să operez, director fiind, chief executive officer, să pot să operez pentru a simți ce se întâmplă în sala de operație. Nu să mă duc în inspecție în sala de operație.
Dar aia era altă sală de operație față de spitalul public.
Nu, asta contează. Vreau să spun că trebuie să păstrez contactul cu realitatea.
Asta am înțeles, dar realitățile sunt diferite.
În 90, când eram în minister, am constatat un lucru. În jurul factorului de decizie se construiește o barieră care ocluzează percepția realității. Și se construiește o imagine despre ce se întâmplă în piață. Am avut șansa, pot să zic acum, să gestionez greva foamei în piața universității. Eu am răspuns de ea. Și credeți-mă, dimineața la 5 și seara la 10, 11, 12, când plecam acasă, drumul meu trecea prin piața universității. Trebuie să simți ce se întâmplă jos la firul ierbii. Dacă stai în birou și primești informații transformate de mărioara, de secretară, de consilier și nu știi ce se întâmplă, o iei razna.
Teoretic, rolul consilierului este să te consilieze, să-ți spună ce se întâmplă.
Vedeți, percepția individuală este extrem de subiectivă. Oricâtă filtru ar avea, trebuie să ai și tu porțiunea ta de informații,
da,
la care să te raportezi.
Bun. Până una alta, pare că orice factor de decizie preferă să nu vadă realitatea și atunci în permanență va fi această decuplare.
Am venit la subiectul de analiză. Interpretarea în timp real a realității îți permite să concentrezi semnificația datelor, să o ai sub ochi, să vezi variația perimetrelor. Uitați-vă la Internet of Things. Deci cantitatea de informații care se va genera în Smart City. Fiecare device o să genereze informații ca să știu ce se întâmplă și în frigider, să știu ce se întâmplă și cu lifturile care sunt în Hong Kong și cu mașina mea la care, deși am avut-o, am vândut-o, încă pot să interferez să știu unde se găsește. Toate aceste lucruri îți vin sub ochi, în timp real, nu prin emoție colectată de mintea umană și de percepția umană. Aceste lucruri cresc gradul de acuratețe al datelor și atunci interpretarea realității este ceva mai acurată.
Mai aproape de realitate.
Conducem avionul. Cel din Boeing 707 nu vede solul. Se uite
pe hartă.
Pe hartă. S-a făcut operația cu Da Vinci, transatlantică,
cu robotul chirurgical,
cu acuratețe de milimetri, fără să vezi pacientul. Deci această acuratețe între mine și realitatea scade datorită suportului tehnologic.
Bun, înțeleg că vă fascinează tehnologic vorbind și ca performanță tehnică, dar dumneavoastră spuneți că simțeați pacientul.
Da.
Atunci cum îl mai simți dacă operezi cu robotul?
Vedeți, câmpul energetic al ființei umane are două puncte mari de reper. Creierul, care are emisie destul de joasă de energie, și inima, care are un câmp care se întinde 2-3 metri și acest câmp interferează minunat
cu mașinăriile.
Dacă pătrunzi în spațiu intim, știți că îi descrii spațiu intim până la 35 de centimetri, după aceea personal și așa te depărtezi. Credeți-mă că această dimensiune extrasenzorială, energetică a ființei umane există. O trăim, dar nu o percepem, nu o simțim, unii o simt. Și atunci fotonii care pleacă de la mintea mea într-un por al nu știu cărei neuron are un corespondent undeva. Fluturile de la Tokyo se mișcă și atunci se mișcă și ceva la București.
Spune teoria haosului.
take a tree to the mountain. I saw you trapped up in the cableway. I prayed that you would fall and come floating down to me. Oh yeah.
Născut în România.
Odată vreau să știu cum de nu v-a tentat niciunul dintre locurile prin care ați fost să rămâneți.
La naștere ai un loc, un timp și niște substanțe cu care interferezi. Apa, o cheie a universului și a civilizației și a ființei umane, are o anumită vibrație la naștere. Laptele pe care l-ai băut are ceva în el care nu se schimbă niciodată, la nesfârșit. Spațiul în care trăiești, și m-am născut într-un spațiu lângă munte, unde proporția masei cristaline are o influență energetică fabuloasă, nu poate fi interpretată. Legăturile extraordinar de puternice din familie, de generațiile antecedente sau de după, reprezintă alte și este satisfacția cu care am trăit până la vârsta plecării în străinătate. Deci până la
49 de ani.
49 de ani nu fusesem decât în 12 republici sovietice, unde m-am bucurat de Asia Centrală și de taigaua siberiană extraordinar, recunoscând valoarea naturii și a ființei umane. M-am dus în America. Mi s-a oferit post șef de departament medicină de urgență la New York, State Island. Trebuia să fac ceea ce era la nivel de 10% de ceea ce eram capabil să fac.
Da, era poziția.
Da, poziția, dar pentru mine nu poziția. Pentru mine era problema să cresc, nu să mă întorc.
Ați putut crește în România?
Sigur.
Nu, adică așa cum ați vrut, cum v-ați dorit?
Da. După 92, după întoarcerea de la bursă, am putut să fac aproape tot ce am dorit.
Ce ați dorit cel mai mult, ce ați reușit? Și după aia ce ați dorit cel mai mult și n-ați reușit.
Să înțeleg că sunt puține lucruri care îți trebuiesc, că tu ai la tine, te naști cu el, existi cu el și treci dincolo cu ele, mâinile înăuntru, nimica nu rămâne afară. Și am reușit să mă bucur de ceea ce am primit în copilărie. Dragoste de natură, de familie, valorile culturale și oglinda pe care o privesc fără rușine în fiecare zi.
Și pe care ați reușit să le transmiteți și copiilor, dar mai ales nepoților care trăiesc.
Da, Maria, nepoțica mea.
Care trăiesc în altă lume, digitală.
Da, digitală și avem punți de discuție și am făcut un fel de mini-academie la Școala Mariei, unde încercăm cu toții, ca și Dorin Prunariu, ca și profesorul Mironov, ca și profesorul Colceag, să transferăm altfel școala unor copii care sunt de o creativitate și de o inteligență absolut uluitoare.
Nu simțiți o diferență, o diferențiere clară între dumneavoastră, bunicul și Mariană Poata? Ca mod de gândire, ca mod de înțelegere?
Cred că trebuie să ne acceptăm unii pe alții, să acceptăm realitatea și atunci dacă maniera noastră de a gândi are și alternative, dacă masa e rotundă, nu în colțuri, putem discuta și să ne respectăm chiar dacă avem păreri deosebite.
Apropo de performanța sportivă, Cât de mult v-a ajutat? Ați transferat din ceea ce înveți din performanța sportivă în performanța medicală?
Da, da, în performanța de viață și medicală. Am început competiția cu mine însumi, să sporți rucsacul la 2 ani, 2 ani și ceva, să urci peste tot unde urcă adulții. După aceea, sport individual, m-am întrecut cu mine însumi, ridicând 30-40 de tone la un antrenament, aruncând mai departe, sărind mai sus. După aceea, normal, a fost curgerea spre sportul de echipă. Handball, volei, basket, în divizie.
Care te învață altceva, care te obligă în altfel.
Să poți să interacționezi cu ceilalți. Să cuplezi valorile, să le ansamblezi.
Să le accepți.
Să cedezi, sigur. Sunt reguli de viață care se formează pentru totdeauna și atunci, ușor în echipă, îți dai seama ce înseamnă rolul de lider, de executant, de regulă, de standard, de protocol.
De ce n-ați încercat să intrați în politică?
Nu m-a tentat politica pentru că prima parte a vieții mele, aproape 40 de ani, am văzut ce înseamnă politica dusă la extrem în abordarea unei absurda unei realități. Când nu ți-i seama de resurse, de direcția de mișcare, când nu vrei să vezi viitorul, dai kicks. Și era clar că direcția în care să mișca la un anumit timp lumea nu era cea bună. Și atunci, în general, îmi place să decid pentru mine însumi. Să pot să joc corect, nu să respect o regulă cu care la un moment dat nu sunt de acord. Dacă nu are rațiune, dacă are doar motivație că trebuie să păstrez puterea sau să revin la putere. Nu m-a interesat. În 90 am plecat din guvern pentru că am refuzat apartenența la un partid politic pentru a face ceea ce credeam că este necesar.
Pentru că vă era clar că nu puteți schimba regulile?
Nu de asta. Nu. M-a interesat să devin profesionist în schimbare, chiar într-un partid politic. Trebuie să, și politicienii să învețe să facă schimbarea, să se califice pentru a fi politicieni.
Păi, tocmai...
Nu-mi place amatorismul. Deci tot timpul am jucat la profesioniști.
Tocmai asta este ideea. Că, și, cum să spun, sunt din ce în ce mai multe voci care acuză, într-un fel, intelectualitatea că nu se implică. Că oameni care au putere de viziune, de analiză, nu se implică în politică tocmai pentru a schimba niște reguli care par împământenite.
Haideți să privim lucrurile și altfel. Este vorba de principii morale. Existența, dacă nu pleacă de la principii morale, și cel mai simplu este iubirea, înțelegerea și acceptarea diferențelor, caz în greșeală. Și atunci când îți schimbi partidul, credința, doctrina, nu avem doctrină acum, din păcate, de la o zi la alta, cum ți-e interesul imediat, nu cred că este de mers. Și atunci am preferat să merg pe lucruri care mă satisfăceau din punct de vedere etic și moral.
Bun, concluzia pe care aș putea o trage sau ar putea o trage oricine este că între politică și morală și valori este o ruptură netă, clară. Se poate politică cu valori, cu morală, cu etică?
Se poate, nu este neapărat necesară, nu este neapărat necesară pentru că la un moment dat politica trebuie să facă compromisuri, să realizeze un program. Important este cum e făcut acel program, dacă are legătură cu realitatea sau nu, dacă nu e construit o realitate aberantă spre care să ne îndreptăm. Și am avut o bună demonstrație, 50 de ani ne-am dus într-o direcție complet greșită, într-un sens greșit. Direcția era bună, dar sensul era greșit.
Domnule doctor Radu Dob, cât de ireversibile sunt schimbările pe care le trăim acum? Cum vedeți realitatea
imediată? Vedeți, curgerea, evoluția se poate face în direcții care au sens de dezvoltare și într-un sens de greșeală, de drum închis. S-ar putea să curgem un drum închis? Evoluția nu ne dă garanția că am decis și suntem pe drumul cel bun. Extincția poate să apară din extinția unei forme politice, a unei societăți, a unei nații, s-ar putea să mergem într-o direcție greșită. Dacă nu reușim, și la discuția despre valori, trebuie, criza nu poate fi gestionată decât cu toate valorile existente la momentul respectiv în sistemul respectiv. toate.
Dar ce te faci dacă valorile sunt de fapt non-valori, dacă sunt răsturnate? Și noi propagăm și propovăduim non-valori.
Devine subtil recunoașterea și utilizarea acelor dimensiuni din non-valoare care pot fi convertite în pozitiv și să apese mai mult pozitivul decât... Deci nu pledez pentru un echilibru fix, pentru stabilitate, pentru un echilibru dinamic. Pendulul niciodată nu se oprește. De la pozitiv trece la negativ. Totul e să nu stăm prea mult în negativ. Și acum ne-am oprit cam de mult timp în partea negativă întunecată a lucrurilor.
Cu toate astea, păreți optimist că specia umană este suficient de înțeleaptă cât să evolueze.
Șansele de a reuși sunt la fel de mari ca și acele de a greși. Dar cred că ce a acumulat omenirea poate să ajungă să aibă instrumente de a scădea riscurile de evoluție negativă, destructivă a speciei.
Născut în România, cu Corina Negrea.
Invitatul ediției de astăzi a fost domnul dr. Radu Dob. Emisiunea poate fi reascultată pe site-ul Radio România Cultural la www.radioromaniacultural.ro.
Vă mulțumesc foarte mult pentru acest dialog. Am mai fi putut sta să discutăm foarte mult, ar mai fi fost foarte multe de vorbit. N-am vorbit niciun pic despre risc și despre cât de puțin pregătiți suntem să luăm în calcul riscul, să ne trăim viața cu riscul de a risca și așa mai departe.
Riscul poate face parte din meniul existenței noastre și reziliența, capacitatea de a te reveni, este extrem de importantă. La ora actuală, în performanța sportivă și activitatea de la Institutul de Științe Spațiale, discutăm problemele de performanță umană în condiții de microgravitație. Reziliența spune așa, că recuperarea la un moment dat e mai importantă decât însăși performanța din efort.
Ca să nu mai vorbim de capacitatea noastră de a face față eșecului, nu suntem învățați că eșecul face parte din viață?
Este capcana unei educații care nu ține seama de echilibru posibilităților existenței noastre. Avem șanse sau neșanse? Totul e să știm că există regula 80-20.
Adică?
Da? 20% este... reușită. Întâmplare și 80% este decizia mea ca individ. Dacă sunt informat, pot să iau decizii mai multe și atunci să merg spre pozitiv.